بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ جَمَاعَةَ حَاضِرِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ Ikhwani fi din, a'azani wa a'zakumullah, hafizakumullah, wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpah nikmat dan karunia-Nya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dari kajian kita, yang semua itu merupakan taufik, hidayah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tidaklah ada nikmat yang ada pada diri kalian kecuali hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak nikmat-nikmat yang kita tidak bisa sebutkan. Karena demikian keadaan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, fa barakallahu fikum ikhwani fid din a'azani wa a'zakumullah. Sesuai dengan apa yang disampaikan ataupun diamanahkan, insyaallah ta'ala kita dengan memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala berusaha untuk mengkaji atau enam pembahasan kitab tanya jawab tentang permasalahan hukum-hukum jenazah, suatu kitab yang tipis tetapi besar faedahnya, tanya jawab yang diajukan kepada Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Naam. Sabauna soalan fi ahkamil janais, ya, sekitar 70-an soal dalam permasalahan hukum-hukum jenazah. Tolak ba'dul ikhwanina, ya, permintaan dari sebagian ikhwan-ikhwan kita untuk meneruskan kajian kitab ini yang pernah dibahas sebelumnya dengan segala keterbatasan yang ada pada kita dari keilmuan dan keterbatasan-keterbatasan yang lainnya. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pembacaan kitab ini yang semoga bermanfaat khususnya untuk orang yang berbicara dan juga kepada segenap hadirin semuanya. Ya, dan juga kita berharap semoga Allah memudahkan ya, adanya referensi-referensi tambahan ya, untuk semakin melengkapi dari pembahasan kitab ini. Tetapi sebagaimana dikatakan ya, mala yutrikullah wala yutrakujallah, apa yang tidak bisa didapatkan semuanya maka jangan ditinggalkan semuanya ya. Ini kaidah yang penting ya. Nah, kalau kita berandai-andai, wah, kita baru mau berbuat kalau seandainya terpenuhi ini, terpenuhi itu, maka tidak akan pernah bisa berjalan ya. Cita-cita ataupun harapan-harapan, kebaikan-kebaikan yang kita harapkan ya, itu yang disebut al-khayal ya, angan-angan ya. Karena dalam kehidupan banyak terbentur kita dengan kekurangan ini, kekurangan itu. Tetapi sebagaimana tadi telah disebutkan ya, apa-apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya maka jangan ditinggalkan semuanya ya. Ihris ala ma yanfa'uk, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan demikian. Maka bersemangatlah dari apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu, wala ta'jis, dan jangan merasa lemah ya. Sampai pada akhirnya ya, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan syai'an syai'an tablughu ya, sedikit demi sedikit pada akhirnya kalian akan sampai pada tujuan tersebut ya. Tujuan seorang muslim, tujuan seorang mukmin adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita terbentur ya, dengan berbagai macam problema, kita terbentur dengan berbagai macam kendala, maka kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang maju ya. Wah, keadaan masyarakat begini, atau wah, keadaan keluarga begini, wah, saya kurang. Kalau seandainya saya demikian-demikian, saya bisa beribadah dengan baik. Kalau seandainya demikian, itu syaitan semuanya. Terkadang barangkali ya. Wah, keadaan negeri saya begini, keadaan lingkungan, keadaan keluarga saya, sehingga tidak pernah berbuat untuk kebaikan ya. Sampai subhanallah ya, sebagian ba'du thalabul ilm ya, sebagian penuntut ilmu, oh, saya kalau sudah berada di hadapan ulama baru saya mau rajin belajar, saya baru mau apa namanya menuntut ilmu. Sampai di sana tetap saja problema demi problema, masalah cuaca lah, aduh kok di sini dingin ya, misalnya sudah sampai di Arab, sudah sampai di Yaman misalnya ya. Atau problema yang lain, aduh makanannya nggak cocok ya, akhirnya terus malas-malasan terus ya. Sampai kapan? Dalam pepatah bahasa Arab ya, ketika datang musim dingin alasannya dingin, malas taklim dingin. Ketika datang musim panas terik, wah cuaca panas, terik matahari membakar, kalau di sana padang pasir ya, ah panas, malas taklim. Ketika datang musim semi, dikatakan dalam pepatah baik bahasa Arab apa, indahnya bunga-bunga yang sedang mekar musim semi ya, sibuk memperhatikan keindahan alam, akhirnya malas taklim. Akhirnya dalam pepatah tersebut mengatakan ila mata, sampai kapan mau menuntut ilmu ya. Jadi itu bagi seseorang yang memiliki tekad baja, hadis Rasulullah SAW sudah menjadikan pegangan. Ihris ala ma yanfa'uk, semangat atas apa yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Subhanallah. Al-muwafaq man wafaqahullah. Siapa yang diberi taufik oleh Allah maka dia akan mendapatkan taufik dari Allah. Sampai Yang lainnya sudah maju ke depan, beramal soleh, menyimpan tabungan untuk akhiratnya. Ini masih berandai sana, berandai sini. Subhanallah. Ini. Ya, dari prinsip-prinsip hadis Rasulullah SAW itu, ya, cocok untuk kita gunakan barakallahu fikum dalam kehidupan. Ya, dan jauh sekali dari pemikiran orang-orang kafir yang disebut dengan pengembangan kepribadian, ya, psikologi ini, psikologi itu. Syariat sudah mencakup semuanya, ya. Begitu. La haula wala quwata illa billah alal alim. Nah. Sampai kalau saya sudah di Haramain, kalau saya sudah di Mekah atau di Madinah, di depan Ka'bah saya baru mau beribadah dengan baik. Habis-habisan saya mau beribadah. Tetap saja sampai di sana, syaitan menggoda lagi dengan bisikan yang lain. Oh, fitnah wanita lah. Wanita dari berbagai macam negara, ya. Fitnah cuaca lah. Fitnah apalah itulah, subhanallah. Akhirnya tidak beribadah lagi. Jadi barakallahu fikum, ya, di mana saja kita berada, keadaan bagaimana saja kita berada, ya, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita tidak pernah tahu kapan ajal kita menjemput. Tapi manusia yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan memperhatikan waktunya, dia akan memperhatikan umurnya, ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, untuk apa dia gunakan? Bahkan dalam riwayat disebutkan apa? Masa muda, ya. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Nah, disebutkan para ulama, masa muda masa emas untuk beramal soleh, ya. Berbeda ketika sudah agak berumur, kekuatan manusia berkurang. Jadi barakallahu fikum asy-syabab, dan mayoritas kita kebanyakan adalah para pemuda. Maka masya Allah, inilah. Jadi barakallahu fikum, dengan segala kekurangan, keterbatasan yang ada pada kita, ya, mungkin sebagian ikhwah telah mengetahui, ya. Insyaallah taala kita mencoba, ya, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala membaca kitab ini, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menambah ilmu yang bermanfaat dan kemudian mengamalkan dari ilmu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari awal lagi. Nah, ahkamul janais, ya. Soal awal, ya, soal yang pertama, ya, ditanyakan kepada Syekh, ya. Mada yuf'al al-jalisu indal muhtadar. Nah, apa yang dilakukan oleh orang yang duduk di sisi orang yang sedang sakaratul maut, ya, sedang menghadapi kematian. Wa hal qira'ah surah Yasin indal muhtadar sabita fi sunnah am la? Apakah pembacaan surat Yasin di sisi orang yang mau meninggal dunia itu merupakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan ajaran agama ini atau tidak? Maka beliau rahimahullah menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, setelah beliau mengucapkan basmalah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, wa qabla dhalik asy-syekh al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau merupakan syekhul Islam pada zamannya, ya, imam ahli sunnah pada zamannya, ya, kibarul ulama pada zamannya, yang saat itu ketika para ulama tersebut masih hidup, ahli sunnah wibawanya demikian disegani oleh musuh-musuhnya, ya. Semua bidang ilmu dalam perkara syariat ini, ya, ulama ahli sunnah sudah ada pembahasannya. Goniun anil ahli bidah, ya, mencukupkan diri dari mengambil ilmu dari ahli bidah, ya. Ahli sunnah itu sudah cukup pelajaran ini, pelajaran itu, masya Allah. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah taala termasuk salah satunya, beliau adalah hampir semua bidang ilmu, baik ilmu alat, masalah ahkam, hukum-hukum, nah itu beliau subhanallah menguasai. Ini adalah dalika fadlullah yu'ti may yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Sampai disebutkan ketika tiga masyayikh ini masih hidup, ya, ulama dunia salasa, kata Syekh Al-Abbas bin Taala, ulama dunia tiga waktu itu disebutkan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, mufti Saudi yang sebelumnya rahimahullah, Syekhul Islam, Imam Ahlus Sunnah pada zamannya, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Muhaddis Al-Asr, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala yang kedua. Disebutkan ulama dunia tiga waktu itu beliau menyebutkan, karena beredarnya fatwa itu kembali kepada tiga ulama ini. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan ketika mereka masih hidup, ya, kita sudah mengenal dakwah, ya, qadrah tidak bisa berjumpa dengan mereka, ya. Yang terakhir adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Nah, tiga ulama ini. Tetapi walaupun kita tidak bisa berjumpa dengan mereka ketika hidupnya, yang paling penting ya ikhwah barakallahu fikum adalah kita mengambil manfaat dari ilmu mereka. Gitu. Sehingga kita mendapatkan bimbingan cahaya terang benderang dalam kehidupan kita. Tidak ada manfaatnya seseorang bertemu dengan ulama tetapi amalannya berbeda dengan ulama tersebut. Ya. Ulamanya mengajarkan demikian, belajar sama ulama tersebut, dalam kehidupannya berbeda, tidak ada artinya demikian. Ya. Yang paling penting apa? Bukan masalah bertemunya, tapi apa? Faedah, manfaat yang bisa diambil dari ulama tersebut. Ya. Jangan sekedar membanggakan, saya murid syekh ini, syekh murid syekh ini. Syekhnya keras terhadap ahlul bid'ah, menjauhi ahlul bid'ah. Muridnya ternyata basa-basi dengan ahlul bid'ah, dekat jalan barang ahlul bid'ah. Enggak ada manfaatnya demikian. Ya. Misalnya. Ya. Jadi ini, ya. Sekali lagi kita bisa mengambil faedah lewat kaset-kaset mereka, kita bisa mengambil faedah lewat buku-buku mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia. Itu yang paling terpenting. Nah. Rahimahumullah al-amwat wa yahfad al-ahya. Semoga Allah merahmati para ulama ahlus sunnah yang sudah meninggal dan menjaga para ulama ahlus sunnah dan kita semua yang masih hidup. Maka beliau menjawab tentang permasalahan pembacaan surat Yasin bagi orang yang sakaratul maut itu termasuk sunnah atau tidak. Ya datul marid min huquqil muslimin ba'dihim ala ba'd. Ya. Menjenguk orang sakit itu termasuk hak-hak kaum muslimin sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Kama ja'a fil hadis. Sebagaimana ada telah datang dalam hadisnya, menjenguk orang sakit adalah hak dari kaum muslimin. Wa yambaghi liman 'ada al-marid al-marida an yuzakkirahu bitaubah, untuk mengingatkan orang yang sakit itu dengan taubat. Ya. Karena penyakit itu adalah bukan sekedar musibah, akan tetapi apa? Menggugurkan dosa dosa-dosa. Nah, sampai Syekh Saleh Fauzan rahimahullah taala dalam penjelasan masalah kitab tauhid, karena pentingnya musibah ya dalam kehidupan manusia ya, sampai disebutkan ya, maka seseorang harus jangan terlalu banyak mengoreksi diri kalau seandainya kadang-kadang kita pengen sehat ya, tapi sehat terus itu juga dipertanyakan begitu. Karena apa? Sakit itu menggugurkan dosa. Nah, jangan-jangan justru ditangguhkan pengguguran dosanya di akhirat, justru naudzubillah dilipat gandakan kan itu. Sampai disebutkan oleh para ulama demikian. Ya. Artinya kita ketika mendapatkan musibah ataupun sakit badan, ya, musibah itu secara bahasa adalah apa-apa yang menyakitkan hati, jiwa, dan badan. Jadi sedih, gundah gulana itu musibah hati, iya atau tidak? Nah, adapun penyakit itu musibah badan. Ini semua menggugurkan dosa, insyaallah ta'ala. Nah, jadi kita ketika kita mendapatkan penyakit ataupun musibah ya, maka kita yang wajibnya adalah bersabar, dan yang lebih dari itu adalah kalau bisa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan adanya musibah tersebut digugurkan dosa-dosa kita di dunia, dan semoga bertemu dengan Allah tidak membawa dosa. Nasallallahu assalamu alaihi. Jadi kata Syekh, sebaiknya bagi orang yang mengunjungi orang sakit untuk diingatkan dengan taubat. Ya. Wa bima yajibu, karena setiap penyakit musibah itu pasti karena sebab dosa manusia. Ya. Musibah itu karena sebab zunub, karena sebab dosa. Ya, kita terlalu banyak dosa kita. Ya, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Wa bima yajibu alaihi minal wasiat, dan apa yang wajib baginya dari perkara wasiat. Ya. Ya, seandainya yang sakit itu memiliki wasiat ini wasiat itu, ya, karena kalau sudah sakit bisa jadi ajal dekat, ya, mungkin dia punya wasiat ini wasiat itu untuk disampaikan untuk diteruskan setelah meninggalnya. Ingat ya, itu bimbingan-bimbingan terhadap orang yang sakit dengan mengingatkan untuk taubat dari dosa-dosa, ya. Karena tidak merugi seseorang yang banyak mengucapkan istighfar, ya, dalam hadis yang disuaikan oleh Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala, maka beruntunglah tuba, ya, seseorang yang nanti dalam catatan amalannya, kitabnya di akhirat nanti banyak tertulis istighfar. Nah, beruntung orang yang demikian. Dan yang kedua kata Syekh, diingatkan tentang perkara wasiat, apakah si sakit ini memiliki wasiat atau tidak. Wa bimil'i waqtihi bizikrillah azza wa jal, dan memenuhi waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan yang sakit untuk demikian banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berikutnya kata Syekh. Lian al-maridha fi hada ila mithli hadha asy-syai', karena orang yang sakit itu membutuhkan kepada hal-hal seperti ini. Nah, butuh orang yang sakit. Ya. Namanya orang sakit ya sudah lemah biasanya. Pasti ada kekurangan, apakah dari pikirannya melemah, badannya melemah, kondisi jiwanya melemah. Ini keadaan orang sakit demikian. Sehingga butuh untuk diingatkan ini, ingatkan itu. Nah, jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Imam Muslim, ya, riwayatkan Imam Muslim, ya, seseorang apabila sakaratul maut, ya, jangan sampai dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya kata Imam Nawawi? Allah akan mengampuninya, Allah akan merahmatinya. Iya. Ketika sakaratul maut dalam, apa maksudnya jangan kita bersuuzon kepada Allah? Itu tadi. Banyak berhusnuzon. Selama kita beriman kepada Allah, selama kita itu berusaha untuk berbuat baik, maka kita berhusnuzon. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi ketika sakaratul maut justru yang dibayangkan, wah, kita akan begini, begini. Itu syaitan, ya, pertempuran terakhir antara manusia dengan syaitan ketika di dunia itu adalah ketika sakaratul maut. Ya. Adapun orang-orang soleh, kisah-kisah mereka luar biasa ketika sakaratul mautnya. Ya. Imam Ahmad digoda oleh syaitan sampai akhir detik hayat beliau. Ketika anaknya sedang menunggui beliau sakitnya, tiba-tiba bapaknya Imam Ahmad mengatakan, tidak, lah. Ya. Ya. Anaknya bingung, kaget loh. Tiba-tiba bapaknya bicara seperti itu. Ketika ditanya, ternyata syaitan membisikinya, engkau telah aman dariku. Ya. Engkau telah aman dariku, ya Ahmad. Ya. Imam Ahmad merasa belum meninggal, ya.
tetap setan masih dalam godaannya. Yuwaswisu fi sudurinnas. Asyaitan disebut al-khannas, disebutkan dalam tafsirnya, apabila manusia lalai dari zikir pada Allah, dia masuk dalam dada manusia. Ketika manusia itu ingat pada Allah, membuat benteng yang kokoh dari penjagaan, yaitu zikir pada Allah, maka dia khannas, bersembunyi. Nah, itu yang kita berusaha ajarkan pada anak-anak kita. Jangan seperti orang-orang awam, anak-anaknya dicekoki dengan film-film ataupun cerita-cerita syaitan akan begini-begini. Kita ajarkan syaitan itu bukan itu yang berbahaya. Karena mereka mengajak kepada kejelekan, neraka. Ya. Kalau seandainya muncul, itu lebih baik untuk dipukuli begitu. Diajarkan begitu. Yang berbahaya dari syaitan adalah apa? Godaan di dalam dada ini mengajak kepada kekafiran, ya, mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada bermaksiat kepada Allah, tidak mentaati perintah Allah, melakukan larangan Allah, itu yang berbahaya justru di dalam dadanya ini. Kalau setan itu nampak, justru kalau bisa kita pukul begitu. Ini harusnya anak-anak kita banyak dididik demikian. Allahul musta'an. Jadi syahidnya barakallahu fikum ikhwan fi din azani wa jazakumullah, Imam Ahmad rahimahullahu taala sendiri ya digoda sampai akhir hayatnya. Nah, sehingga itu yang dikatakan bahwasanya orang sakaratul maut adalah pertempuran terakhir antara dia dengan asyaiton. Sehingga ketika ada orang yang hadir di sisi orang yang sakaratul maut itu hendaknya apa yang Syekh tadi sebutkan. Adapun kalau ahlul ilmi seperti Imam Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala itu semasa dengan Imam Ahmad ahlul hadis ya. Karena ahlul ilmi sakaratul mautnya masih ingatnya ilmu ya, yang diingat masih ilmu. Teman-temannya berusaha mentalkin, yang hadir juga para ulama juga ahlul hadis juga, diingatkan dengan hadis maka ana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah maka masuk surga. Tapi ahlul hadis biasanya sebutkan rawi-rawinya dulu, iya. Dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Qadarullah, para ulama ini lupa, ahlul hadis ini lupa. Ya. Karena yang sedang ditalkin ini adalah ulama juga ahlul hadis. Ketika ulama yang lain grogi, justru yang ingat ini. Padahal dia lagi sakaratul maut itu. Beliau yang meneruskan, iya, rawi tadi. Dari si fulan, anpulan dari fulan, hadasana fulan, sampai kepada Rasulullah. Mangkana akhirul kalamin lailah dakhalal jannah. Meninggal. Subhanallah. Ini kalau yang sakaratul maut siapa? Ahlul ilmi. Orang sampai demikian. Masih ingat ilmu di akhir hayatnya. Ya. Tetapi kalau selain mereka, adapun manusia, golongannya manusia yang lain, itu sesuai dengan amalan mereka, kegiatan mereka hari demi harinya. Ada seorang ulama seperti Ibnu Jauzi menulis kisah-kisah orang-orang yang sakiratul maut, ya subhanallah. Ada ya maaf-maaf saja misalnya sibuk pedagang, ya sibuknya sama barang, terus ngitungin barang. Ditalkin la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Atau diajarin la ilaha illallah. Yang ini 100.000, yang ini 50. Yang ingatnya harganya. Ya meninggal dalam keadaan demikian. Yang sibuk minum minuman khamar, ucapkan la ilaha illallah. Yang dia ingat botol. Ya. Sebutkan dalam buku tersebut. Berikan saya botol minuman, berikan saya botol minuman. Ya. Masya Allah. Disuruh ucapkan la ilaha illallah yang diingat botol. Jadi akhirnya kehidupan kita itu, amalan kita ketika masih hidup itu sangat menentukan sekali. Kelihatannya wah sederhana mengucapkan cuma beberapa kata atau satu kalimat saja la ilaha illallah. Tapi prakteknya ketika perjuangan terakhir antara pencabutan roh tersebut, saat yang sangat luar biasa, sulitnya luar biasa, tergantung amalan masing-masing. Sampai disebutkan ini orang sibuknya main catur. Ucapkan la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Diajari la ilaha illallah malah skakmat katanya. Yang dia ingat skak. Allah ini Allah menunjukkan. Adapun kalau para ulama ditalkin la ilaha illallah, dia masih ingat ilmu. Ya, yang kita jadikan pelajaran barakallahu fikum, ya, amalan kita ketika di dunia itu sangat menentukan sekali. Ya. Dan saya teringat, ya, ketika kita ikut menguburkan jenazah saudara seorang ikhwah, ya, di sana, ya, di Maluku sana. Ini ikhwah ini berusaha agar saudaranya, ya, saudaranya awam, ya, karena diserahkan kepengurusan kepada kita penguburannya, berusaha untuk diterapkan sunnah. Ya, saya hadir. Ya, mulai dari awal sampai ketika di kuburan sudah hampir sudah detik-detik terakhir sudah kita yang mau berusaha menguburkan sesuai dengan sunnah demikian demikian. Tetapi qadar Allah masyafal, saudara dari pihak masih saudaranya juga yang meninggalnya dari pihak apa namanya ini istrinya. Dari pihak suaminya, iparnya, saudaranya, itu juga tokoh agama juga. Ya. Langsung dia mengambil alih dengan pengumuman maaf-maaf saja, ya, para kiai, para alim ulama, para ustaz, jenazah ini kalau diibaratkan adalah sebuah meja. Asalnya meja itu dari kayu. Maka kita kembalikan kepada kayu tersebut. Jangan dirubah menjadi besi. Gitu. Artinya apa? Tata caranya diserahkan kepada kami. Ya. Dia itu selama hidupnya itu kayu. Jangan dirubah menjadi besi. Akhirnya dia ambil alih dengan pecinya tadi. Baca Yasin. Hampir-hampir kita sudah mau mengurus itu penguburan. Masuk lewat ini. Gak ada bacaan macam-macam. Sudah di kuburan. Langsung saya sebut sama ikhwah tadi. Ya inilah jadikan pelajaran. Kehidupan ketika hidup itu sangat menentukan ketika meninggal. Kalau dia mengikuti sunnah, ikut taklim ahlus sunnah, maka insya Allah dia akan mewasiatkan ketika saya meninggal, saya diurus oleh ahlus sunnah. Dia tidak ada wasiat apa. Yang ingin diurus sesuai dengan sunnah itu saudaranya, ikhwan yang ngaji ahlus sunnah. Tapi jenazah ini awam. Iya. Saudaranya yang ingin detik-detik terakhir kalau bisa dia itu mengikuti sunnah walaupun sekedar pengurusan jenazah. Tetapi subhanallah detik-detik terakhir diambil alih dengan pepatah-pepatah tadi. Ini orang hidupnya kita ibaratkan meja, meja dari kayu, jangan dirubah dari besi. Sebagai apa? Perumpamaan saja. Hidupnya itu tata cara hidupnya, agamanya, aliran ini, aliran itu begitu. Ikut tata cara begitu. Kalau kita ubah kepada sunnah, ibaratnya dirubah menjadi besi. Meja kayu dirubah menjadi meja besi. Ya sudah, kita lepas tangan, silakan. Artinya apa? Barakallahu fikum. Ya itu tadi, amalan seseorang itu menentukan sampai meninggal dunianya. Ya. Kalau kita mau diurus sampai detik terakhir kita, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, semoga kita Allah memberikan taufik kepada kita, hidayah demikian sampai meninggal, ya, maka kita istiqamah di atas sunnah tersebut, ya. Adapun ingin diurus detik-detik terakhir, sementara hidupnya tidak peduli dengan agama, ya maaf-maaf saja kalau akhirnya seperti itu. Ya. Ini pelajaran luar biasa, saya sampai termenung. Masya Allah. Ini yang ingin, itu adalah saudaranya. Adapun jenazah, amalannya mungkin ya. Seperti itu, kita tidak tahu. Ini barakallahu fikum. Allahu musta'an. Qala Syekh rahimahullah taala, karena orang yang sakit membutuhkan perkara-perkara yang demikian. Wa idza tadara, ketika sedang sakaratul maut, wa tayaqqanal insanu annahu hadarahu al-maut, dan manusia yakin bahwasanya sebentar lagi dia akan meninggal, orang yang sakit ini. Fa innahu yanbaghi lahu ayyulakina, maka kata Syekh, sebaiknya orang yang sakit ini untuk ditalkin la ilaha illallah kama amara bidzalika nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana diperintahkan hal tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ini riwayat oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri rahimahullahu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang mau meninggal di antara kalian la ilaha illallah. Artinya mautakum itu yang qarib al-maut, sebentar lagi meninggal, atau idza hadara al-maut, sebentar lagi mau meninggal. Bukan berarti maut ini adalah orang yang sudah meninggal lah. Itu maksudnya. Nanti akan disebutkan apa maksud talqin, bagaimana proses talqin, bagaimana cara mentalqin. Nah, ini banyak terkadang salah paham kaum muslimin. Saya akan menyebutkan ayat fa yadhkurullah indahu bisautin yusmi'ahu, ya, maka dia menyebut Allah, orang yang mentalqin ini, di sisi orang yang mau meninggal tadi, orang yang sakaratul maut tadi, dengan suara yang dia bisa mendengar. Ya, dikira-kira saja. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu kencang. Orang sudah sekarat seperti itu, ini dengar apa enggak? Nanti pakai mikrofon lagi, Allah. Atau apa? Dikira-kira saja dia bisa dengar atau tidak. Hatta yatadzakkar, sampai orang yang sakit ini dia ingat Allah, wa yadhkurullah, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah Subhanahu. Qala ahlul ilmi la yanbaghi ayyamuruhu bidzalik. Sebagian ahlul ilmi mengatakan tidak pantas untuk diperintahkan hal tersebut. Lianna rubbama liyudiki sadrah, karena hal tersebut terkadang akan menyempitkan dadanya, wasyiddatil amr alaih, dan menjadi berat perkara baginya. Wa ya'ba an yaqul la ilaha illallah, kemudian dia menjadi enggan, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Inaidin takunu khatimah sayyi'ah, sehingga pada akhirnya ketika itu menjadi akhir yang jelek pada orang tersebut, bukan menjadi akhir yang baik. Wa innama yuzakkiruhu bil fi'li. Nah, ini yang dimaksud talqin ini dalam hadis Rasulullah itu adalah dengan perbuatan. Maksudnya demikian. Nah, dengan perbuatan. Artinya dengan perbuatan, ya. Ai bizikri indahu hatta qalu, yaitu dengan menyebutkan di sisinya hatta qalu. Wa idza dzakara fa dzakar, sampai para ulama mengatakan kalau dia sudah ingat, ya, maka disebutkan faqala la ilaha illallah falyaskut. Kalau orang yang sakit yang sakaratul maut ini sudah menyebut la ilaha illallah, orang yang mentalkin ini diam. Artinya jangan disuruh katakan la ilaha, bukan gitu. Kita ajari la ilaha illallah, didekatkan dengan telinga supaya mendengar. Jangan sekedar ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha, tapi didekatkan mulut kita ke telinganya untuk dia mendengar dengan suara yang dia bisa dengar, la ilaha illallah, la ilaha, diulang, ya, sampai dia memahami bahwasanya, ya, pernah, ya, subhanallah, pengalaman saya pribadi, ya, ya, adik bapak saya waktu itu, bibi, ya, ya, subhanallah, ya, disebutkan sudah koma di rumah sakit. Memang ternyata ada sedikit tanda-tanda, ya, ikhwah, ya, orang kalau mau meninggal itu memang terkadang dia sudah tidak kenal dengan orang yang menjenguknya, pandangannya sudah ibaratnya sudah kemana-mana, ya. Dokter yang memeriksa memang apa sudah menyatakan ini tinggal menunggu waktu saja, kalau tidak ditangani demikian-demikian, ya, bantuan nafas demikian-demikian, maka akan, subhanallah. Kita saksikan, alhamdulillah, ada saudara kita, bibi juga, yang dia, ya, mengajarkan, ya, astagfirullah, astagfirullah. Memang kadarullah, ya, tidak disebutkan la ilaha illallah. Tapi saat-saat itu, ya, bibi saya itu mengikuti begitu. Ya. Ketika dulu, astagfirullah, diajari astagfirullah. Jadi, jangan katakan astagfirullah, atau katakan, tapi diajari langsung disebutkan. Dia mendengar, dia ikuti. Subhanallah. Ini mungkin pengalaman, mungkin banyak ikhwan yang lebih banyak pengalamannya. Kalau saya, pengalaman saya itu saja. itu bibi saya itu subhanallah, sebelum meninggalnya dia, ketika bibi saya yang lain mengucap astagfirullah, astagfirullah, dia ngikuti astagfirullah, astagfirullah, sampai seperti itu. Qadarullah ya, apa namanya, tidak diinikan la ilaha illallah. Nah, adapun anaknya ya, qadarullah, dia bacakan surat Yasin ya, ini nanti akan ada pembahasannya ya. Ya, kalau kita sarankan ya, la ilaha illallah ya, kebetulan saya ada di situ waktu itu, masih baru pulang dari Yaman waktu itu, qadarullah ada berita demikian. Artinya yang kita jadikan pelajaran itu maya apa, orang yang sakaratul maut itu mendengar gitu loh, dan dia ikuti ketika masih, dan ketika Allah takdirkan qadarullah meninggal pada akhirnya dalam hitungan detik, hitungan menit, qadarullah meninggal, tapi masih bisa mengikuti. Ya, dia ucapkan astagfirullah. Ketika dia mendengar astagfirullah, dia ucapkan astagfirullah, subhanallah. Ya, artinya dengan suara yang didengar oleh orang yang sakaratul maut, insyaallah kalau orang itu lebih-lebih ya, orang yang taklim ya, orang yang ngaji, orang yang sibuk dengan ilmu, insyaallah ketika dia tahu ada hadis mengucapkan la ilallah, ketika ada orang mengingatkan, insyaallah dia akan mengucapkan. Kata Syekh, kalau orang yang sakaratul maut ini, orang yang sakit, sudah mengucapkan la ilaha illallah, diam. Orang yang mentalkin itu diam. Si jenazah apa, mayat awenya apa, orang yang sakit itu sudah mengatakan la ilaha, mungkin dengan suara lemah, diam sudah. Jangan di ini lagi. Bagaimana rasanya? Akhirnya dia bicara yang lain lagi. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, diam sudah. Alhamdulillah kalau dia terus mengucapkan la ilaha illallah, yang diulang la ilaha illallah, ya, sudah diam sudah. Jangan kita tanya macam-macam lagi. Terkadang kalau orang awam, subhanallah, ini sudah penyakit berat. Ya, ini pengalaman saudara kita, awam. Sudah baru selesai dioperasi, diingatkan biaya operasinya sekian sekian sekian, itu yang arah jantungnya itu langsung subhanallah. Ini namanya masih baru selesai operasi, diingatkan biaya operasinya, diingatkan oleh orang tua, nah kamu operasinya biayanya sekian, ya Allah, masih antara sadar dan tidak sadar itu. Tadinya bagus-bagus itu apa, jantungnya itu di komputernya itu lor. Nah, ini jangan begitu ya ikhwah barakallah. Ucapkan la ilaha illallah, diajarkan. Jangan ucapkan la ilaha, tapi kita ya, langsung kita ajari dengan perbuatan. La ilaha illallah. Didekatkan mulut kita dengan telinganya. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita diam. Sudah. Semoga itu akhir ucapan dia. Sebagaimana hadis tadi. Wala yuhaddisu ba'da dzalik liyakun akhir qawlu la ilaha illallah. Supaya jangan diajak bicara lagi, kata Syekh. Supaya akhir perkataannya la ilaha illallah. Fa in takallama, kalau orang yang sakit ini, sakaratul maut ini berbicara lagi, sudah mengucapkan la ilaha illallah, tiba-tiba berbicara lagi. Tiba-tiba dia ingat, mana anakku? Berarti kan udah bicara lain lagi kan? Atau dia ingat, ambilkan air misalnya. Berarti udah bicara lain. Kalau dia bicara setelah la ilaha illallah, dia bicara yang lain, maka kata Syekh, ai al-muhtadar, orang yang sakaratul maut itu mengucapkan pembicaranya, fa yu'id at-talqin, maka ulangi lagi talqinnya. La ilaha illallah. Ulangi lagi la ilaha illallah. Demikian. Maratan tsaniyah, yang kedua kalinya. Liyakun akhir kalamihi la ilaha illallah, supaya akhir perkataannya la ilaha illallah. Wa amma qira'ah Yasin, adapun pembacaan surat Yasin bagi orang yang sakaratul maut, indal muqtadar, di sisi orang yang mau meninggal, fa innaha la sunnah indaka sunnal ulama, tidak ada sunnahnya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, iqra' ala mautakum Yasin. Ada hadis yang datang memang, bacakan atas orang yang meninggal Yasin, ataupun orang yang sakaratul maut. Ini disalah tafsirkan. Ini dijadikan dalil apa ini? Nah, itu dijadikan dalil seperti itu. 7 hari atau apa. kalau seandainya hadis ini sahih pun, ternyata hadisnya lemah. Ya. Berdasarkan penelitian ahli hadis, ternyata lemah. Kalau seandainya hadis ini sahih pun, itu maksudnya adalah orang yang sakaratul maut, bukan orang yang sudah meninggal. Mautakum tadi sudah kita sebutkan, ya. Arti maut itu, mautakum artinya orang yang mau meninggal. Ternyata hadisnya lemah. Kalau seandainya sahih pun, maksudnya itu tadi. Lakin hadzal hadis takallami ba'duhum wa da'afah. Akan tapi kata Syekh, hadis ini dibicarakan kulima fihi apa takallami ba'duhum, sebagian para ulama ahli hadis membicarakan dan melemahkannya. Fa inda man sahaha, adapun orang yang mensahihkan takunu qira'atu masnunan. Bagi orang yang mensahihkan membaca, bagi orang yang sakaratul maut yasin itu disyariatkan. Bagi orang yang mensahihkan hadis, seingatannya juga barakallahu fikum wallahualam, itu hadis juga dibicarakan, ya. Wa inda man da'afa la yakunu zalika ay qira'a yasin masnun. Bagi orang yang mendhaifkan, melemahkan hadis ini, maka membaca surat Yasin bagi orang yang musakaratul maut itu tidak disunahkan. Baik, ini soal yang pertama dalam pembahasan kitab ini. Sudah isya ya? Hah? Sudah. Ya, insyaallah mungkin selesai atau isya lanjut lagi atau isya lanjut nanti bisa diatur apa kamu ada pertanyaan atau apa, ya, berarti pada isya lanjut lagi ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Allah
Mau baca soal lagi atau tambah satu soal di sini, atau mau tanya apa, atau baca pertanyaan atau apa kira-kira? Karena waktunya singkat saja. Berarti kalau baca soal kemungkinan nggak ada tanya jawab. Itu lebih selamat. Tapi kalau mau pertanyaan yang berhubungan dengan yang soal pertama tadi, ya berarti kita tidak baca soal sebenarnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, kalau bisa pakai kertas. Tapi kalau tidak ada, ya kita baca soal saja. Ya, Ana berharap tidak lebih dari setengah jam kajian Ba'da Isya ini. Jadi nggak ada tanya jawab. Kalau ada pertanyaan berarti pertanyaan aja. Kalau saya baca soal aja. Kalau digabung dua-duanya, insya Allah lain waktu. Baca soal sama tanya jawab, itu berarti dua-duanya. Allah mustahil ini, pertanyaannya panjang-panjang. Terus kita baca soal saja ya, mungkin membaca kalam ulama mungkin lebih anfa' ya. Allah mustahil. Taib as-su'al as-sani, soal yang kedua dari sekitar 70 soal. Nah, iya benar, 70 soal. Pertanyaan yang kedua, al-ikhbaru bi wafati syamma li akribaihi wa asdiqaihi liyastami'u lis-salati 'alaihi. Pengkhabaran, pengkabaran, pemberitahuan wafatnya seseorang, siapapun juga, kepada keluarga dekatnya atau teman-temannya, pemberitahuan tentang wafatnya seseorang, supaya mereka berkumpul untuk menyolati jenazah tersebut, saudara-saudaranya atau teman-temannya, supaya mereka berkumpul. Hal yadkhul dzalika fi nahyi al-mamnu' am anna dzalika mubahun? Apakah masuk hal tersebut termasuk anak ya, meratapi yang dilarang, atau hal tersebut perkara yang boleh, mubah? Ya, apakah termasuk meratapi mai anak? Anak ya, meratapi seakan-akan menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Al-jawab qala Syekh rahimahullah ta'ala, hadza min an-na'i al-mubah. Ini termasuk an-na'i al-mubah. Ini termasuk yang dibolehkan. Dengan tujuan apa? Memperbanyak orang yang sholat. Karena ada keutamanya atau tidak? Banyaknya orang yang sholat ada, iya, sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dengan dikabarkan, apalagi zaman sekarang, nggak perlu pakai kentungan, nggak perlu pakai ketok tiang listrik, atau sudah apa, zaman SMS atau apa, kan yang lebih canggih lagi, WA atau apa yang lebih canggih lagi, terserah. Intinya untuk memperbanyak orang yang sholat, bisa mendapatkan ketika orang yang sampai 100 orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang itu bisa memberikan syafaat. Nah, dalam hadis demikian ya, ini keutamanya besar, lebih-lebih ikhwan ahlus sunnah ya. Ya, dalam hadis orang-orang yang tidak mensyirikkan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini Masya Allah ini. Kalau ikhwan bisa berkumpul, semakin banyak semakin bagus. Nah, begitu. Maka kata Syekh, kalau tujuannya seperti itu, pemberitahuan dengan tujuan seperti itu, maka ini termasuk an-na'yu mubah. Pemberitahuan yang dibolehkan. Walihada na'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang an-najasyi fil yaum allazi mata fihi, tentang berita kematian an-najasyi. Siapa najasyi? Hah? Raja di mana? Siapa yang jualan herbal? Di Ethiopia, Habasyah. Ya, Habah yang terkenal dari sana ya. Zaman bahasa sekarangnya apa? Ethiopia. Habasyah. Itu adalah Najasyi, raja di sana ketika Rasulullah hijrah. Ketika meninggal, Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya. Ini yang pertama, hadis yang sahih. Bukan mutafakun alaih, ya, disebutkan dalam ta'at. Waqala fil mar'ah allati kanat takum al-masjid. Demikian pula Rasulullah SAW pernah menanyakan tentang perempuan, seorang wanita yang biasa mengurus masjid, ya, bersih-bersih masjid atau apa. Tiba-tiba Rasulullah merasa kehilangan. Pada panaha as-sahabah lanhu, dalam hadis disebutkan demikian. Tidak melihat lagi Rasulullah. Ternyata para sahabat sudah menguburkan perempuan tersebut radhiyallahu anhum. Walam yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat tidak memberitahu tentang penguburan tersebut, wanita tersebut, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara tersebut. Faqala hala kuntum adantumuni ila akhir al-hadis. Kenapa kalian tidak memberitahukan aku, ya, tentang kabar tersebut? Ya, ini juga hadis yang sahih. Fal ikhbaru bi mauti syakhsi min ajli ay yuksira an yaksura al-musallun alaihi la ba'sa bihi. Pengkhabaran, pemberitahuan tentang meninggalnya seseorang dengan tujuan untuk memperbanyak orang yang sholat terhadapnya, maka tidak mengapa hal ini. Bukan termasuk ratapan, bukan termasuk nahi yang dilarang. Karena zalika mimma waradat fi mislihi as-sunnah, karena hal tersebut datang sunnah, datang hadis. Sudah berapa hadis tadi yang kita sebutkan? Dua. Rasulullah memberikan kabar Najasyi, yang akhirnya ini syariat sholat gaib bagi yang diketahui belum disolatkan, karena Habasyah banyak non muslim di sana. Iya, sampai hari ini juga banyak gereja, banyak apa. Ya. Ketika mendengar kabar meninggalnya, bisa jadi belum disolatkan. Kemudian Rasulullah dan para sahabat melakukan sholat gaib. Nanti akan ada pembahasan masalah sholat gaib dalam pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, artinya Rasulullah memberi tahu kepada para sahabat untuk menyolatkan An-Najasyi radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula perempuan yang biasa mengurus masjid, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kabarnya, ternyata sudah meninggal. Fal ikhbaru bi mauti syakhsi min ajli an yaksura musallan, maka tadi sudah disebutkan kata Syekh, tidak mengapa pemberitahuan seperti ini dengan tujuan memperbanyak orang yang sholat. Lianna dzalika, karena hal tersebut telah datang sunnah, telah datang hadisnya. Wa amma na'yu ba'da dafni, adapun pemberitahuan setelah dikuburkan, falaisa minal masyru', maka ini yang bukan termasuk syariat. Nah, yang dikhawatirkan tadi meratapi, ya, na'yu. Karena termasuk na'i, niyaha itu adalah apa? Min adatil jahiliyah, termasuk adat orang-orang jahiliyah. Mereka sampai merobek-robek baju, apa kerah atau apa, nah, pukul-pukul pipi, ya. Nah, ini pada akhirnya tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, disebut-sebut terus, ya. Padahal sudah meninggal, ya, qadar Allah wa masya'a, itu yang paling baiknya seperti itu, sudah takdir Allah. Allah dengan takdirnya berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Adapun diulang lagi meninggal, seakan-akan ini kayak enggak terima gitu, ya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada tujuan apa-apa, bukan memperbanyak orang sholat. Ya. Ya. Allah musta'an. Maka kata Syekh, kalau pemberitahuan itu setelah dikuburkan, maka itu tidak disyariatkan. Bal huwa minan na'i al-manhyu anhu, bahkan ini termasuk apa? Na'i yang dilarang. Ya, yang dilarang. Dan ini min adatil jahiliyah. Nasallallahu assalamu al-afiyah. Allahumma musta'an. Kalau kita lihat, kalau para ulama biasanya ketika ada ulama meninggal, cuma sekedar ya dimintai komentarnya. Oh, lalu kalau memang itu ada ulama Ahlussunnah, ya, diberi pujian atau apa. Nah, bagaimana tanggapan antum tentang Syekh Fulan? beberapa hari yang lalu telah meninggal, misalnya. Supaya dijadikan pelajaran bahwasanya meninggal di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai keutamaan, agar dicontoh ini seorang ulama istiqomah di atas sunnah, diberi pujian-pujian supaya tidak bisa jadi manusia akan mengambil manfaat ilmu yang ditinggalkannya, iya kan, dengan adanya pujian tersebut. Nah, itu yang kita sering juga para ulama itu ya, mungkin ada perkara yang lain, hal yang demikian. Adapun setelah dikubur, itu biasanya jarang kita melihat ulama. Yang kita pernah dapatkan ya seringnya begitu. Bagaimana tanggapan antumnya Syekh tentang Syekh Fulan? Ya, sering kan begitu kan? Ya, beliau meninggal beberapa hari yang lalu. Didoakan kemudian khair insyaallah kalau yang demikian. Bukan memberi kabar sampai lah. Allahu musta'an. Jadi ini harus dipahami, mana na'yu al-mubah dan mana na'yu an al-manhyu anhu, yang dilarang, mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Ya, sehingga ya semoga kita bisa memahami perbedaan ini. Dan tadi sudah kita sebutkan dalam hadis itu ada termasuk adatil jahiliyah, ya, meratapi. Dan yang paling jeleknya dari ratapan terhadap jenazah itu adalah apa? Menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, atau paling minimalnya apa? Tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Tapi yang disyariatkan adalah ketika kita mendengar kabar kematian, qadarullah wa masyaa, itu sudah. Walaupun terkadang berat, bisa jadi guru kita, bisa jadi orang kecintaan kita, bisa jadi ulama yang kita cintai atau siapa. Dan yang lebih disyariatkan lagi adalah apa? Dengan kalimat istirja, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kalimat apa itu namanya? Kalimat istirja. Artinya rajiun, kembali. Kita kembalikan semua. Karena kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, seseorang ketika mendapatkan musibah, jadi kita membiasakan mulai dari musibah yang kecil sampai yang besar. Ya, mungkin sampai meninggal dunia orang yang kita cintai, ya, keluarga dekat kita atau siapa. Ya, itu kita terbiasa. Ya, karena dengan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, kita mengembali kepada Allah. Itu awal seseorang itu bisa menepis dari supaya bisa bersabar. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Inna sabra inda sadmatil ula. Sungguhnya kesabaran itu ketika awal terjadinya musibah, awal terjadinya benturan, awal terjadinya musibah, itu dikatakan sabar. Riwayat hadisnya bagaimana? Ada seorang perempuan yang sedang di kuburan, ya. Ketika ditegur oleh Rasulullah, siapa jenazah ini? Marah. Kamu tidak tahu apa yang sedang kami hadapi. Akhirnya pergi, ditegur perempuan bahwasanya ini itu tadi adalah Rasulullah. Maka meminta maaf dan Rasulullah memberikan hadis inna sabra inda sadmatil ula. Sungguhnya sabar itu dikatakan sabar ketika awal terjadi musibah. Nah, ternyata diberikan kiat oleh para ulama bagaimana supaya bisa bersabar ketika awal terjadi musibah. Ingat, bicara itu mudah, iya atau tidak? Bicara mudah. Sabar, sabar, sabar. Tapi coba ketika awal anak meninggal, bisa guling-guling, ya. Atau siapa meninggal, atau musibah. Tapi itulah ujiannya. Nah, kata para ulama, dengan seseorang mengembalikan pada Allah, innalillah wa inna ilaihi rajiun, semoga dia ingat apa saja yang kita miliki itu milik Allah, ya atau tidak? Harta kita ketika kita kena musibah, orang yang kita cintai, jiwa kita, badan kita, apa saja itu milik Allah. Ketika Allah ambil, itu memang sudah milik Allah. Iya, itu maksud innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sehingga dibiasakan kita, kalau orang awam, masya Allah, ya, piring pecah atau kejatuhan apa-apa, kurang ajar. Nah, ini. Tapi kalau kita sudah dibimbing oleh syariat, musibah sekecil apapun dibiasakan. Atau terpleset, innalillah, atau kejatuhan kepala, atau terantuk pintu, atau apa, piring pecah, gelas pecah, tiba lagi pengen, innalillah. Biasakan seperti itu, iya. Sampai mungkin tabrakan motor, innalillah, ini musibah semuanya, iya. Keserempet, innalillah wa innalillah, apa saja. Sampai ya, musibah yang paling besar, mudah-mudahan kita sudah terbiasa. Walaupun sekali lagi, bicara itu mudah. Tapi mudah-mudahan ini petunjuk para ulama. Ya, Ustaz belum pernah ngalamin begini, misalnya. Tapi itu, ilmu itu untuk diamalkan. Dengan kita membiasakan diri, berusaha bersabar. Ya. Mudah-mudahan ketika kita terjadi musibah, langsung kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat. Masya Allah. Bahkan ada dalam hadis, ada Baitul Hamd, itu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Barang siapa yang ditinggal meninggal oleh anaknya, kemudian dia mengucapkan kalimat istirja dan mengucapkan alhamdulillah, bayangkan. Dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia kembali kepada Allah dan dia mengucapkan alhamdulillah. Sudah timpa musibah malah mengucapkan alhamdulillah. Iya. Maka Allah memerintahkan untuk dibangun untuk orang ini rumah di surga. Ini disebut Baitul Hamd, yaitu rumah pujian. Karena apa? Sudah musibah dia mengucapkan alhamdulillah. Itu orang hebat, itu orang enggak biasa itu. Dia sadar, oh ini musibah ini menggugurkan dosa saya. Anaknya meninggal, oh, bisa seperti itu. Orang tua meninggal, istri meninggal. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Bisa seperti itu. Subhanallah. Awalnya gemetar dulu, ya. Atau enggak tahu sudah. Ingat, bicara itu mudah. Tetapi seseorang ketika ditempa, dilatih. Masya Allah, ya. Semoga dengan adanya bimbingan, ingat bukan bimbingan saya tapi bimbingan ulama, ya, dibiasakan seperti itu. Nah, karena tingkat seseorang itu kata Ibnu Qayyim atau para ulama, ketika dapat musibah yang wajibnya itu sabar, ya, itu yang wajib. Yang lebih tinggi dari itu apa? Ridho, ya, sudah diterima. Yang lebih tinggi dari itu apa? Bersyukur, dapat musibah, bersyukur. Karena dia tahu itu menggugurkan dosa-dosa. Kalau ditunda musibahnya, ya, disiksanya justru di akhirat, itu berlipat-lipat ganda. Tidak sama antara siksa di dunia dengan siksa di akhirat. Ya. Alhamdulillah saya disegerakan balasan saya di dunia. Musibah, alhamdulillah saya disegerakan di dunia daripada di akhirat. Iya, sampai seperti itu. Sekecil apapun juga, Masya Allah, bisa tersenyum. Allahumma musta'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. As-sabat. Ya. Sampai disebutkan ya ada doa Allahumma inna nas'aluka kalimatal haq fil ghadab war ridha. Ya Allah, aku meminta kepadamu perkataan yang benar ketika marah dan ketika tenang, ketika ridha. Ya. Ketika saat-saat tidak ada musibah, tenang, santai, masih bisa bicara yang baik. Ya. Kefahaluk ya akhi, wah ketemu senyum, kefahaluk ya akhi, assalamualaikum. Tapi ketika ada masalah, lagi marah, masalah rumah tangga, atau apa, keluar dari rumah. Ya. Biasanya sholat terlambat terus, tiba-tiba ini sholat pertama, Masya Allah. Ketemu sama ikhwah, assalamualaikum. Lagi marah, bisa tetap mengucapkan, waalaikumsalam. Wah, enggak tahu nih lagi masalah. Itulah, kita minta kalimat yang benar ketika marah. Ketika tenang, ketika gak ada masalah, ketika gak ada musibah, bisa kita bicara yang benar. Tapi ketika masalah, musibah, atau ketika marah, masih bisa menjaga perkataan kita, itu baru. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini barakallahu fikum ya, sedikit apa tambahan-tambahan. Adapun tadi perkara an-na'yu, ya, mengabarkan, ya, kalau memang tujuannya untuk memperbanyak orang sholat, ya, keutamanya besar, maka ini tidak mengapa. Ada contoh dari Rasulullah SAW. Adapun kalau tujuannya untuk meratapi, ikhwan ini baik sekali, terus sudah, artinya maksudnya kasihan anaknya banyak tiba-tiba meninggal. Ini khawatirnya kita apa, menolak takdir. Walaupun itu teman baik kita, walaupun itu orang yang kita cintai, ya sudah. Qadarullah wa syaa'a, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ada doa ketika takziah, iya. Ada doa yang diajarkan Rasulullah, inna lillahi ma akhadha wa inna lillahi ma akhadha wa inna lillahi ma ya'ti wa inna Allah kullu syai'in li ajalin musamma. Fal tasbir wa tahtasib. Sungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil, sungguhnya milik Allah apa yang Allah berikan. Dan segala sesuatu sudah ada ajalnya masing-masing, maka bersabarlah dan memohon pahala di sisi Allah. Tahtasib. Karena musibah itu mendapatkan pahala. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri beliau, ketika ditinggal oleh Abu Salamah suaminya, sahabat yang mulia, diajari doa, Allahumma ajirna fi musibati wa khlufna khairan minna. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku ini. Pahala dengan syarat apa ya ikhwah? Sabar. Kalau musibah tapi justru meraung-raung, meratap sini, wah marah sana, marah sini, ya itu alamat tidak ridho ya. Mendapatkan pahala dengan syarat sabar, kata para ulama. Allahumma ajirna fi, berilah pahala atas musibah itu dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik. Diajarkan ketika kita mendapatkan musibah selain innalillahi wa inna ilaihi rajiun, doa seperti itu. Ternyata Ummu Salamah radhiyallahu anha diganti yang lebih baik. Siapa? Rasulullah SAW. Masya Allah. Dinikahi oleh Rasulullah SAW. Demikian pula kita. Kita dapat musibah apapun juga, dan baca doa itu. Ya, semoga Allah ganti. Pasti ya, Allah akan ganti yang lebih baik. Motor tabrakan. Ya, sudah baca. Siapa tahu Allah ganti mobil. Ya. Ya Allah Ustaz, baru kere, masih nyicil udah nabrak. Ya Alhamdulillah antum yang nyawanya masih hidup. Ya Insya Allah ganti yang lebih baik. Ternyata dapat rezeki langsung lunas misalnya. Ya. Ya. Atau musibah apapun juga. Ya. Kita biasakan, ya Allah berilah pahala dan ganti atas musibah itu yang lebih baik. Ingat, musibah itu pasti karena dosa. Kita yakin kita tidak lepas dari dosa. Sekecil apapun musibah itu adalah wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja yang menimpa kamu, kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dari musibah itu karena sebab kalian sendiri. Dosa kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan yang diampuni oleh Allah itu terlalu banyak. Ya. Ya. Kalau Allah mau mengazab dosa manusia, dalam Al-Quran tidak tersisa hewan melata sedikit pun juga. Artinya yang diampuni oleh Allah apa? Demikian banyak. Begitu. Dari dosa-dosa kita. Kita yakin sekecil apapun musibah itu adalah. Adapun termasuk disyariatkan juga tadi doa takziah seperti itu kepada orang yang meninggal, apa, ditinggal kematian. Ada juga syariat untuk membuat apa namanya, makanan yang kalau di Arab campuran dari gandum, ya, dakik, bukan dakik, apa namanya, bur, ya, dengan susu, dengan madu. Ternyata campuran ini, kue-kue seperti ini, di samping apa, bisa meredakan kesedihan orang yang tinggal, dan itu melembutkan hati ternyata. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ana lupa namanya apa, ada semacam makanan. Talbina, ya itu. Dari bur, apa, gandum merah. Nah itu termasuk sunnah itu, para sahabiah membuat seperti itu. Nah ini mungkin ummahat ya, ketika ada ummahat lain yang meninggal anaknya atau apa, buat seperti itu. Itu ternyata bisa membuat ceria orang yang ini, dan setelah faedah dari sisi kesehatan itu bisa untuk apa namanya, meredakan ketegangan, tingkat kestresan, depresi. Ada makanan-makanan tertentu itu yang bisa melembutkan hati, menekan ketegangan itu ada. Seperti kurma atau apa. Barakallahu fiik. Nah, itu termasuk sunnah-sunnah ketika takziah ataupun mendapatkan musibah. Baik. Mungkin sebagaimana janji kita setengah jam sudah lewat. Adapun pertanyaan kita insyaallah kita simpan dulu dan kita bisa baca pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.